9-րդ. Որտեղ Մեդիչիների հյուրանոցի անծանոթը բացահայտում է իր ծպտյալությունը. Սպան, որը կարծես թե պատրաստվել էր քնելու, չնայած արտաքին անհոգությանը, իր վրա ծանր պատասխանատվություն էր զգում. Լինելով հրացանակիրների լեյտենանտ, նա իր հրամանատարության տակ ուներ Փարիզից եկած ամբողջ վաշտը, որը կազմված էր 120 մարդուց. Մեր հիշատակած 20-ից բացի մնացած 100-ը հսկում էին թագուհուն և առանձնապես կարդինալի. Ջուլիո Մազարինին զլանում էր իր թիկնապահների ծախսը վճարել. Այդ պատճառով նա օգտվում էր թագավորի թիկնապահներից և օգտվում էր բավական շռայլորեն, բաժին վերցնելով 50 մարդ. Այդ հանգամանքը շատ անպատշաճ կթվար ամեն մարդու, ով ծանոթ չէր այն ժամանակվա արքունիքի սովորույթների. Ոչ պակաս անպատշաճ և նույնիսկ տարօրինակ կթվար նաև այն, որ Մազարինին հատկացված սենյակները վառ լուսավորված էին և լի էին իրարանցումով. Հրացանակիրները ժամապահ էին կանգնած բոլոր դռների մոտ և ներս չէին թողնում ոչ ոքի, բացի սուրհանդակներից, որոնք հետևում էին կարդինալին նույնիսկ ճամփորդության ժամանակ, նրան համակագրությունն ապահովելու համար. 20 հրացանակիր հսկում էին այրի թագուհուն, մնացած 30-ը հանգստանում էին, որպեսզի մյուս առավոտ փոխարինեն հերթապահներին։ Թագավորին հատկացված հարկաբաժնում հակառակներ՝ մթություն, լռություն, դատարկություն էր տիրում։ Երբ դռները փակեցին, այլևս ոչ մի բան չէր հիշեցնում թագավորի ներկայության մասին։ Բոլոր ծառաները կամաց-կամաց ծրվեցին։ Դուքսն ուղարկել էր հարցնելու նորին մեծությանը, որևէ բան պետք չէ արդյոք, և հակիրճ ոչից հետո, որ ասաց նման հարցուպատասխանի սովոր լեյտենանտը, թագավորի հարկաբաժնում ամեն ինչ խորասուզվեց քնի մեջ, ինչպես քաղաքի սովորական բնակչի տանը։ Սակայն թագավորի լուսամուտներից հեշտությամբ կարելի էր լսել տոնական երաժշտությունը և տեսնել շքասրահի վառ լուսավորված լուսամուտները։ Մի 10 րոպե իր սենյակում մնալուց հետո Յուդովիկոս 14-րդը նկատեց, որ կարդինալն էլ է գնում հանգստանալու, այն իրարանցումից, որը շատ ավելի էր, քան իր գնալու ժամանակ։ Կարդինալին ուղեկցում էր կավալերների ու տիկնանց մի մեծ բազմություն։ Կարդինալը բակն անցավ դուքսի ուղեկցությամբ, որն անձամբ լուսավորում էր նրա ճանապարհը։ Հետո անցավ թագուհին, նրան թևանցուկ ուղեկցում էր դքսուհին, և երկուսն էլ կիսաձայն զրուցում էին, ինչպես վաղեմի ընկերուհիներ։ Պալատական տիկնայք, դրանիկները, ծառաները զույգ-զույգ հետևում էին նրանց։ Ամբողջ բակը լուսավորվեց կայծկլտող ծոլքերով, ինչպես հրդեհի ժամանակ, հետո քայլերի և ձայների աղմուկը մարեց տղյակի վերին հարկերում։ Ոչ ոք չէր մտածում թագավորի մասին, որը կրտնել էր լուսամուտին և նայում էր, թե ինչպես է լռում այդ ամբողջ աղմուկը։ Ոչ ոք, բացի Մեդիչիների հյուրանոցի անծանոթից, որ փողոց էր ելել սև թիկնոցի մեջ փաթաթված։ Նա ուղակի գնաց դեպի դղյակ և սկսեց ետու առաջ քայլել պալատի մոտերքում, մտախոխ տեսքով, խառնվելով հետաքրքրասերների բազմությանը, տեսնելով, որ ոչ ոք չի հսկում գլխավոր դարպասը, որովհետև դուքսի զինվորները եղբայրանում էին թագավորի զինվորների հետ և միասին խմում մինչև հոգնելը, ավելի ճիշտ առանց հոգնելու։ Անծանոթն անցավ ամբոխի միջով, կտրեց բակը և բարձրացավ կարդինալի հարկաբաժինը տանող սանդուղքով։ Հավանաբար նա այդ կողմը գնաց, որովհետև տեսել էր ջահերի փայլը և դրանիկների ու ծառաների իրարանցումը, սակայն նրան անմիջապես կանգնեցրին մուշկետի չրխկոցը և ժամապահի ձայնը։
«Ո՞ւր եք գնում, բարեկամ»,
հարցրեց ժամապահը։
«Թագավորի մոտ»,
խաղաղորեն և արժանապատվությամբ պատասխանեց անծանոթը։ Զինվորը կանչեց կարդինալի մերձավորներից մեկին, որը խնդրատուին ցուցումներ տվող գրասենյակային պաշտոնյայի տեսքով ասաց. «Գնացեք մյուս սանդուղքով»։ Եվ չհոգալով այլևս անծանոթի մասին, սպան վերսկսեց ընդհատված խոսակցությունը։ Անծանոթը ոչ մի բառ չպատասխանելով ուղղվեց դեպի մատնանշված սանդուղքը։ Այս կողմում ոչ աղմուկ կար, ոչ լույս, մթություն էր, որում փայլատակում էր ժամապահի տխուր ստվերը։ Լռություն, որն անծանոթին թույլ էր տալիս լսելու սեփական քայլերի աղմուկը և քարե սանդուղքին զարնավող խթանների զրնգոցը։ Ժամապահը թագավորի պահակախմբից էր, 20 հրացանակիրներից մեկը։ Նա անդրդվելի տեսքով բարեխղճորեն պահակ էր կանգնել։
«Ո՞վ է գալիս»։
Ձայն տվեց ժամապահը։
«Բարեկամ»,
պատասխանեց անծանոթը։
«Ի՞նչ եք կամենում»։
«Խոսել թագավորի հետ»։
«Օհո, անհնարին բան է»։
«Ինչու»։
«Նորին մեծությունը պարկել է քնելու»։
«Միևնույն է, ես պետք է խոսեմ նրա հետ»։
«Իսկ ես ասում եմ, որ դա հնարավոր չէ»։
Եվ ժամապահը սպառնալից շարժում արեց։ Սակայն անծանոթը տեղից չշարժվեց, ասես ոտքերը մեխվել էին գետնին։
«Պարոն հրացանակիր», ասաց նա, «թույլ տվեք իմանալ, դուք ազնվական եք»։
«Այո»։
«Շատ լավ, ես էլ եմ ազնվական»։
«Իսկ ազնվականները պետք է ծառայություններ մատուցեն միմյանց»։ Ժամապահը հրացանն իջեցրեց, նրան համոզեց այն արժանապատվությունը, որով արտասանվեցին այդ բառերը։
«Ասացեք, պարոն»,
պատասխանեց նա,
«և եթե ձեր պահանջն ինձնից կախված լինի»։
«Շնորհակալ եմ»։
«Ձեզ հետ սպա կա»։
«Կա, մեր լեյտենանտը»։
«Շատ լավ, ես ուզում եմ խոսել ձեր լեյտենանտի հետ»։
«Որտեղ է նա»։
«Օ, դա ուրիշ բան է, ներս մտեք»։
Անծանոթը վսեմորեն գլխով արեց ժամապահին և սանդուղքով վեր բարձրացավ։ Այցելու լեյտենանտի մոտ բացականչությունը, մի ժամապահից մյուսին անցնելով, ընդհատեց սպայի առաջին քունը։ Ձգվելով, աչքերը տրորելով և թիկնոցը կոճկելով, լեյտենանտը ընդառաջ գնաց անծանոթին։
«Ի՞նչ եք կամենում, պարոն»։
հարցրեց նա։
«Դուք եք հերթապահ սպան»։
«Հրացանակիրների լեյտենանտը»։
«Այո, ես եմ»։
«Պարոն, ես պետք է խոսեմ թագավորի հետ»։
Լեյտենանտն աչքերը սևեռեց անծանոթին և մի արագ հայացքով տեսավ այն ամենը, ինչ հարկավոր էր իրեն, այսինքն բարձր արժանապատվություն, հասարակ հագուստի տակ։
«Ես չեմ կարծում, թե խելագարվել եք»,
ասաց սպան,
«բայց դուք պետք է իմանաք, որ թագավորի մոտ չի կարելի մտնել առանց նրա թույլտվության»։
«Նա կթույլատրի»։
«Թույլ տվեք, պարոն, կասկածել դրանում»։
Թագավորը քառորդ ժամ առաջ մտավ իր ննջասենյակը, և հիմա պետք է, որ համվելիս լինի։ Բացի այդ, կարգադրված է ոչ ոքի ներս չթողնել։
«Երբ նա իմանա, թե ով եմ ես»։
Հպարտությամբ գլուխը բարձրացնելով առարկեց անծանոթը։
«Նա կբեկանի կարգադրությունը»։
Սպան ավելի զարմացավ և տատանվեց։
«Եթե համաձայնեմ զեկուցել ձեր մասին»։
«Դուք գոնե կասեք ձեր անունը»։
«Զեկուցեք, որ նրա հետ ցանկանում է խոսել Կարլոս II-ը, Անգլիայի, Շոտլանդիայի և Իռլանդիայի թագավորը»։
Սպան զարմանքի ճիչ հարցակեց և մի քայլի հետ քաշվեց։ Նրա գունատ դեմքին արտահայտվեց արտակարգ հուզմունք, որը խիզախ մարտիկը ապարդյուն կերպով ջանում էր թաքցնել։
«Օ, ձեր մեծություն»,
ասաց նա,
«ես պետք է, որ անմիջապես ճանաչեի ձեզ»։
«Դուք տեսել եք իմ դիմանկարը»։
«Ոչ, ձեր մեծություն»։
«Կամ նախկինում տեսել եք ինձ արքունիքում, մինչև ինձ Ֆրանսիայից արտաքսելը»։
«Ոչ»։
«Իսկ ինչպես պետք է ճանաչեիք ինձ, եթե երբեք չեք տեսել ոչ ինձ, ոչ էլ իմ դիմանկարը»։
«Ձեր մեծություն, ես տեսել եմ թագավորին, ձեր ծնողին»։
«Այն սոսկալի պահին»։
«Այն օրը, երբ»։
«Այո»։
Տխրության ստվեր իջավ թագավորի դեմքին, ձեռքի շարժումով նա ասես ցրեց այն և կրկնեց.
«Կարող եք զեկուցել իմ մասին»։
«Ներեցեք ձեր մեծություն»,
պատասխանեց սպան,
«բայց ձեր հագուստով ինչպես կարող էի ճանաչել թագավորին»։
«Սակայն, ինչպես արդեն ասացի, ես պատիվ եմ ունեցել տեսնելու Կարլոս առաջին թագավորին»։
«Բայց կներեք,
շտապում եմ զեկուցել ձեր մասին»։ Նա արդեն մի քանի քայլ էր արել, երբ անմիջապես վերադարձավ։
«Ձեր հետ մեծություն հավանաբար կամենում է, որ այս հանդիպումը գաղտնի մնա»՝
հարցրեց նա։ «Ես այդ չեմ պահանջում, սակայն եթե հնարավոր է գաղտնի պահել»։
«Դա հնարավոր է, ձեր հետ մեծություն. Ես կարող եմ ոչինչ չասել թագավորի մոտ հերթապահողին, բայց այդ դեպքում դուք պետք է ինձ տաք ձեր սուսերը»։
«Իսկապես, ես ամենևին մոռացել էի, որ Ֆրանսիայի թագավորի մոտ ոչ ոք զենքով չի մտնում»։
«Ձեր հետ մեծությունը կարող է բացառություն կազմել, բայց այդ դեպքում ես պետք է զգուշացնեմ հերթապահներին, որպեսզի պատասխանատվությունն ինձ վրա չդրվի»։
«Ահա իմ սուսերը, պարոն»։
«Զեկուցեք թագավորին»։
«Անմիջապես, ձեր հետ մեծություն»։
Սպան գնաց և բախեց դուռը, որն իսկույն բացեցին։
«Նորին մեծություն Անգլիայի թագավորը»՝ զեկուցեց սպան։
«Նորին մեծություն Անգլիայի թագավորը»՝ կրկնեց ծառան։
Այդ բառերի հետ մեկտեղ կամեր յունկերը բացեց դռան երկու փեղկերը, և դուրսը կանգնածները տեսան, թե ինչպես Լյուդովիկոս 14-րդը առանց գլխարկի ու սուսերի, չկոչկած բաճկոնով անչափ զարմացած ուղղվեց դեպի դուռը։
«Դուք եք, եղբայր իմ, դուք այստեղ եք, Բլուայում»՝
բացականչեց Լյուդովիկոս 14-րդը, ձեռքով նշան անելով մերձավորին ու ծառային, որ դուրս գան մյուս սենյակ։
«Ձեր հետ մեծություն»՝ պատասխանեց Կարլոս II-րդը։ «Ես Փարիզ էի գնում, ուսալով ձեզ այնտեղ տեսնել. ինձ հաստատ լուրերից տեղեկացա, որ դուք շուտով այստեղ եք գալու. այդ պատճառով էլ մնացի այստեղ»։
«Ես ձեզ պետք է շատ կարևոր բան հաղորդեմ»։
«Ուզում եք այստեղ խոսել»։
«Կարծում եմ, այս առանձնասենյակում մեր խոսակցությունը ոչ ոք չի լսի»։
«Ես արձակեցի մերձավորին և հերթապահ ծառային. նրանք հարևան սենյակում են. այս միջնապատի ետևը դատարկ սենյակ է, որը դուրս է գալիս նախասրահ. իսկ այնտեղ նստած է միայն սպան, որին դուք տեսել եք, այնպես չէ»։
«Այո»։
«Ուրեմն ասացեք, եղբայր»։
«Ես ձեզ լսում եմ»։
«Ձեր հետ մեծություն»։ «Ես սկսում եմ»՝ հուսալով, որ մեր տան աղետները ձեր կարեկցանքը կշարժեն։
Լյուդովիկոսը կարմրեց և իր բազկաթոռը մոտեցրեց Անգլիայի թագավորի բազկաթոռին։
«Ձեր հետ մեծություն»՝
շարունակեց Կարլոսը։ «Անշուշտ, դուք տեղյակ եք իմ ձախորդությունների մանրամասների»։ Լյուդովիկոսն ավելի կարմրեց և Անգլիայի թագավորի ձեռքը բռնելով պատասխանեց.
«Եղբայր իմ, անհարմար է խոստովանել, բայց քաղաքականության մասին կարդինալը հազվադեպ է խոսում ինձ հետ. դա դեռ քիչ է. նախկինում իմ ծառայ լապորտը պատմական երկեր էր կարդում ինձ համար. բայց կարդինալն արգելեց այդ ընթերցանությունը և վտարեց լապորտին»։
«Ես պետք է խնդրեմ ձեզ պատմել ինձ ձեր բոլոր դժբախտությունների մասին, ինչպես մի մարդու, որը դրանց մասին ոչինչ չգիտի»։
«Օ, ձեր հետ մեծություն»։
«Եթե ես բոլորը պատմեմ ամենասկզբից, ապա առավել ևս կարթնացնեմ ձեր կարեկցանքը»։
«Պատմեցեք, պատմեցեք»։
«Դուք գիտեք, արքա, որ ինձ 1650 թվականին կանչեցին Էդինբուրգ, Կրոնվելի Իռլանդիա կատարած արշավանքի ժամանակ, և թագադրեցին Սթոնում»։ Մեկ տարի անց Կրոնվելը, որ վիրավորվել էր իր գրաված գավառներից մեկում, նորից հարձակվեց մեզ վրա։ նրան հանդիպելը իմ նպատակն էր, Շոտլանդիայից գնալը իմ ցանկությունը»։ «Սակայն», առարկեց երիտասարդ թագավորը, «Շոտլանդիան գրեթե ձեր հայրենիքն է»։
«Այո,
բայց շոտլանդացիք դաժան հայրենակիցներ էին ինձ համար. նրանք ստիպեցին ինձ հրաժարվել իմ հայրերի հավատքից. նրանք կախեցին լորդ Մոնտրոզին, իմ համախոհներից ամենահավատարիմին, որովհետև նա չէր մասնակցում դաշինքին. նրան առաջարկեցին մահից առաջ վերջին ցանկությունը հայտնել. նա խնդրեց, որ իր մարմինը այնքան կտորանեն, որքան քաղաք կա Շոտլանդիայում, որպեսզի ամեն մի քաղաքում լինեն իր հավատարմության վկաները»։